Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме.
Сегодня, 13 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την κατάθεση της τίμιας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Εκκλησία των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη.
По преданию, пояс соткала из верблюжьей шерсти сама Пресвятая Дева. В IV веке византийский император Аркадий доставил реликвию в Константинополь. В IX столетии, прикоснувшись к святыне, исцелилась жена императора Льва Мудрого, императрица Зоя. В знак благодарности она прошила пояс золотой нитью. В наши дни святыня разделена на несколько частей. Наиболее крупные фрагменты хранятся в Отопецкой обители на Афоне, в Грузинском соборе Влахернской иконы Богородицы Зугдиди и в Высокогорном монастыре Традитиса на Кипре.
Σύμφωνα με τα ιστορικά κείμενα, η ζώνη υφάνθηκε από τρίχες καμήλας από την ίδια την Παναγία. Τον 4ο αιώνα, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αρκάδιος παρέδωσε το ιερό κοιμήλιο στην βασιλεύουσα πόλη. Τον 9ο αιώνα, η γυναίκα του αυτοκράτορος Λέοντος, του Σοφού, η αυτοκράτηρα Ζωή, θεραπεύτηκε αγγίζοντας το ιερό κοιμήλιο. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, η βασίλισσα έραψε μια χρυσή θήκη για την ίδια τη ζώνη. Σήμερα, το ιερό κοιμήλιο χωρίζεται σε διάφορα μέρη. Τα μεγαλύτερα κομμάτια φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, στο Άγιον Όρος, στον Γεωργιανό Καθεδρικό Ναό της εικόνας της Παναγίας των Βλαχερνών, στο Ζουγδίδι της Γεωργίας και στην Ιερά Μονή Τροοδίτισσας στην Κύπρο.
18 Σεπτεμβρίου, в юлианском православном календаре день памяти святого пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи. Супруги долго не имели детей, а среди иудеев это считалось наказанием Божиим. Однажды Захария получил весть от ангела, что его немолодая жена родит сына, которому уготована необыкновенная судьба и великая слава. И предсказанное сбылось. Когда царь Ирод повелел убить всех младенцев в Вифлееме, Елисавета укрылась с сыном в горах. Воины выпытывали у Захарии, где находится его ребенок. Он ничего не ответил и за это был убит. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. Маленький Иоанн вырос в пустыне, вскормленный ангелами.
Στις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Προφήτη Ζαχαρία και της Αγίας Ελισάβετ, οι οποίοι ήταν γονείς του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Οι σύζυγοι δεν είχαν παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα και μεταξύ των Εβραίων αυτό θεωρήθηκε τιμωρία από τον Θεό. Κάποτε ο Ζαχαρίας έλαβε ένα μήνυμα από έναν άγγελο ότι η μεσήλικη σύζυγός του θα γεννήσει έναν γιο, ο οποίος προοριζόταν για ένα εξαιρετικό μέλλον με μεγάλη δόξα. Και το προβλεπόμενο έγινε πραγματικότητα. Όταν ο βασιλιάς Ηρώδης διέταξε να σκοτώσουν όλα τα μωρά στη Βηθλέμ, η Ελισάβετ κατέφυγε με τον γιο της στα βουνά. Οι στρατιώτες ρώτησαν τον Ζαχαρία πού ήταν το παιδί. Δεν απάντησε και έτσι τον σκότωσαν. Η Αγία Ελισάβετ πέθανε 40 ημέρες μετά τον σύζυγό της. Ο μικρός Ιωάννης μεγάλωσε στην έρημο, τρεφόμενος με θαυμαστό τρόπο από τους αγγέλους.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чтит память преподобных Феодосия и Антония Печерских, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, и чествует собор Воронежских святых. Этот праздник был установлен в 2002 году по благословению патриарха Алексея II.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των οσίων Θεοδοσίου και Αντωνίου του Πετσέρσκ, του Αγίου Ιωάσαφ, επισκόπου του Μπέλγαρατ, και εορτάζει επίσης την σύναξη των Αγίων του Βαρώνες. Αυτή η γιορτή καθιερώθηκε το έτος 2002 με την ευλογία του Πατριάρχη Αλεξίου του Δεύτερου.
По Григорианскому календарю сегодня, 13 сентября, Церковь празднует освящение Собора Воскресения Христова в Иерусалиме. После крестной смерти Спасителя на месте его распятия и погребения были построены языческие храмы. В 306 году император Константин Великий решил восстановить в Иерусалиме христианские святыни. Его мать, равноапостольная Елена, отправилась в святой город и присутствовала при раскопках. Когда Голгофа и гроб Господень были найдены, на этом месте был возведен большой храм. Торжество освящения собора состоялось в 335 году. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τα εγγένεια του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Μετά το σταυρικό θάνατο του Σωτήρος, χτίστηκαν ειδωλολατρικοί ναοί στην θέση της Σταύρωσης και της Ταφής του Χριστού. Το έτος 306, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας αποφάσισε να αποκαταστήσει τα χριστιανικά ιερά στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του, η Αγία εις Απόστολος Ελένη, πήγε στην Αγία Πόλη και ήταν παρούσα στις ανασκαφές. Όταν βρέθηκε ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Στάφος, ένας μεγάλος ναός ανεγέρθηκε σε αυτό το μέρος. Τα εγγένεια του καθεδρικού ναού πραγματοποιήθηκαν το έτος 335. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη γιορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν μας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, стихи с 16 по 26. Давайте его послушаем. Хэлете, что микрофона окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегититис Теологикис Академиес тис Мосхас, тин пиразмени Кириаки, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον 16ο έως 26ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
«И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» И Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». И люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
Το καιρό εκείνο επλησίασε ένας τον Ιησού και του είπε «Διδάσκαλε, αγαθέ, τι καλό πρέπει να κάνω δια να έχω αιώνιον ζωήν». Αυτός δε του είπε «Γιατί με λες αγαθόν, κανείς δεν είναι αγαθός παρά ένας, ο Θεός. Εάν θέλεις να μπεις στην ζωήν, φύλαγε τας εντολάς, λέγει εις αυτόν, «Ποιες?» Ο δε Ιησούς απήντησε. «Το να μην φωνεύσεις, να μην μιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Λέγει εις αυτόν ο νέος. «Όλα αυτά τα εφύλαξα από την νεότητά μου. Εις τι ακόμα υστερώ?» Τότε του είπε ο Ιησούς. «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και πούλησε όσα έχεις και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρών εις τους ουρανούς. Και έλα, ακολούθη με». Όταν ο νέος άκουσε τα λόγια αυτά, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα. Ο Ιησούς είπε τότε εις τους μαθητάς του. «Αλήθεια σας λέω, ότι δύσκολα πλούσιος άνθρωπος θα μπει στην βασιλεία των ουρανών. Πάλιν σας λέγω ότι είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά πλούσιος να μπει στην βασιλεία του Θεού». Όταν το άκουσαν οι μαθητές, εδοκίμασαν μεγάλην έκπληξη και έλεγαν: «Ποιος λοιπόν είναι δυνατόν να σωθεί?» Ο Ιησούς, αφού τους εκείταξε, κατά πρόσωπον τους είπε: «Εις τους ανθρώπους τούτο είναι αδύνατον, αλλά εις τον Θεόν όλα είναι δυνατά».
Почти все книги Нового Завета были изначально написаны на греческом языке. При этом их авторы принадлежали к еврейской культуре и, соответственно, являлись носителем отличного от эллинского ближневосточного типа мышления, что проявляет себя во многих деталях библейского текста. Так, авторы Евангелий, святые апостолы, не просто сообщают нам о тех или иных событиях из земной жизни Христа, пересказывают слова Спасителя. Все перечисленное они помещают в особую систему образов.
Σχεδόν όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν αρχικά στα ελληνικά. Ταυτόχρονα οι συγγραφείς τους ανήκαν στον εβραϊκό πολιτισμό και κατά συνέπεια ήταν φορείς ενός διαφορετικού τρόπου σκέψεως. Η προσέγγιση τους ήταν ανατολική, όχι ελληνική. Αυτός ο τρόπος σκέψεως εκδηλώνεται σε πολλές λεπτομέρειες του βιβλικού κειμένου. Έτσι, οι συγγραφείς των Ευαγγελίων, οι Άγιοι Απόστολοι, δεν μας ενημερώνουν μόνο για ορισμένα γεγονότα από την επίγεια ζωή του Χριστού. Επαναλαμβάνουν συχνά τα λόγια του Σωτήρος. Συνέθεσαν όλα τα παραπάνω μαζί στο Ευαγγελικό κείμενο σαν μία όμορφη εικόνα. Взять хотя бы услышанный нами евангельский отрывок. Из него мы узнаем о том, как ко Христу обращается за советом праведный юноша. Он действительно старался угодить Богу, соблюдая все заповеди закона Моисея. Спаситель увидел в собеседнике по-настоящему благочестивого человека, которому для достижения совершенства в христианском смысле осталось сделать один единственный шаг – отказаться от богатства и многочисленного имущества. На такой поступок молодой иудей оказался не готов.
Партея парадигма то апоспосма ту Евангелию по акушуме. Маθαίνουμε πως ένας δίκαιος νέος απευθύνεται στον Χριστό για συμβουλές. Προσπάθησε πραγματικά να ευχαριστήσει τον Θεό τηρώντας όλες τις εντολές του νόμου του Μωυσή. Ο Σωτήρας είδε τον συνομιλητή του ένα ευσεβή νεαρό, για τον οποίο για να επιτυχθεί η τελειότητα με τη χριστιανική έννοια είχε απομείνει μόνο ένα βήμα να εγκαταλείψει τον πλούτο και την πολυάριθμη του περιουσία. Ο νεαρός Εβραίος δεν ήταν έτοιμος για μια τέτοια πράξη.
Спаситель, глядя на опечаленного юношу, сказал ученикам: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Подчас эти слова Христа воспринимаются исключительно в качестве осуждения богатства. Но подобное понимание оказывается неправильным. Для Спасителя материальное имущество как таковое не является препятствием ни для исполнения заповедей, не для духовного спасения. Но в случае с юношей Богатство становится преградой для вхождения в Царство Божие, особое состояние полного единения с Богом здесь и сейчас, иными словами, святости.
«О шотирош, китондош тон липемену неро ипештуш мацетеш, и не пью волико я мие камила напираши апото мати имеш велонош, пара я энан плушио на ишелфештин вашилия ту Феу». Мерекеш фореш авта талогия ту Христу гинунде антилепта моно ош катадики ту плушию, ала авти и катаноиши аподикните лансажмени. Я тон шотира та или кахаса по мона туш, зен апотелун эмбозе утештин, экплируши тон эндолон утештин пневматики шотирия. Аллаштин периптуши энош неару андра, о плутош гинете эмбозео ятин исодо туштин василие ту Θεού. Μία ειδική κατάσταση πλήρους ενώσεις με τον Θεό εδώ και τώρα. Με άλλα λόγια, για έναν νεαρό άνδρα, ο πλούτος δημιουργεί εμπόδια στον δρόμο προς της αγιότητα. Ситуация с богатым юношей дается в смысловой параллели с эпизодом, героем которого тоже является довольно состоятельный человек, будущий апостол Левий Матфей. Христос встречает будущего евангелиста в тот момент, когда он исполнял свои профессиональные обязанности, собирал налоги в пользу Римской империи. Спаситель обращает к Матфею призыв стать вестником Евангелия, и мы видим, как мытарь мгновенно превращается в апостола. Никто и ничто не смогли стать преградой для Матфея в его стремлении стать частью Царства Божия. И что время тон плушу неаро антра диигите параллела ме ена алло семандико эпизодио. О ирош ту опио ине эпишеш энас аркита плушиус антропос. О мелондикос апостолус Матфеос. О Христос иннада ту мелондику евангелисти ти стигми пу экплироне та евангельматика ту кацикунда. И сепрате форус прос офелос тис ромеикис автократалиес. Ο σωτήρας καλεί τον Ματθαίο να γίνει αγγελιοφόρος του Ευαγγελίου και βλέπουμε πως ο τελώνης μετατρέπεται. Αμέσως από τελώνης γίνεται Απόστολος. Κανείς και τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εμπόδιο για τον Ματθαίο στην προσπάθεια του να γίνει μέρος της Βασιλείας του Θεού.
Сегодняшнее Евангелие дает нам пищу для очень непростого размышления. Готовы ли мы сами отказаться от того, что нам дорого, ради вхождения в Царство Небесное? Авва Дорофей, один из самых знаменитых подвижников древности, говорил, что христиане делятся на три категории. Одни – христиане лишь по имени. Они сознательно противятся Богу, угождают только своим страстям. Другие побеждают страсти и становятся святыми. И первых, и вторых немного. Большинство же христиан прислушиваются к совести, стремятся с переменным успехом жить по заповедям, а когда наступает час смертный, каются в совершенных грехах.
То ж мирлино Евангелио маш адини трофи я мие полидишка лишь кепши имашти имиш и иди этими на энкаталипшуме «Оти ине агапито я на буме шти Василия тон уранон, о аваш зоротеош, энаш апотуш пьё диашимус аскитеш тис архиотитас, ипе оти христиани хоризонде шетлиш категориеш. Мелики ине христиани мономе то ономотуш, жун шкопима энандион ту Θεούке, экплиронун моно та паситуш». Али катактун та паси ке гинунде аги, ке и проти, ке и дефтери арифметика ине лиги. И плеопсифия тон христианон акун тин синидеши тус ке проспатун на жун симфона ме тис эндолес ме диафритикус вазмус епитихиес. Ке отан эрси и ора ту санату метануун я тис амартиес тус. Это покаяние, пусть и совершенное в последний момент, и становится тем самым преодолением себя ради Царствия Божия.
Человек, оглядываясь на пройденный жизненный путь, понимает, что годы на земле всего лишь маленькая крупица перед лицом вечности. Это, правда, не означает, что на земной реальности необходимо раз и навсегда поставить крест. Речь идет лишь о верной расстановке приоритетов. Пусть же наши таланты и иные блага этого мира не окажутся непосильным бременем или непреодолимой преградой на пути к Богу. Будем помнить, что и мы сами, и то, что нам вроде бы принадлежит, приходящее и находится под властью времени. И только Царствие Божие этому времени не подвластно.
А в те имитания комики ан диапрахсит интеллектуальными и не аркития накше пирашмы тон и автомаш яхалитис василиесту Цеу, ена атома кетондаш пишо что диазрмотис жоиш синизотопии оти тахронистин ги ине аплос ашиманда шанмия хуфта аму брастастин еониотита. Авто умус дэн симени оти ине апаретито на зоси телостин эпиге прагматикотита мия гиапанда. Αφορά μόνα τη σωστή σειρά των προτεραιοτήτων. Αφήστε τα ταλέντα σας και τις άλλες ευλογίες αυτού του κόσμου να μην αποδειχθούν ανυπόφορα βάρη ή ανυπέρβλητα εμπόδια στο δρόμο σας προς τον Θεό. Ας θυμηθούμε ότι εμείς και η ίδια μας η ζωή και όλα που φαίνονται ότι μας ανήκουν είναι προσωρινά. Όλα είναι φθαρτά και όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Μόνο η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φθαρτή. Μόνο η Βασιλεία του Θεού δεν υπόκειται στην φθορά.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Военную службу Семён проходил в Петербурге, в саперном батальоне. Как-то раз он застал в казарме солдата, окончившего в тот день свой срок службы. Солдат сидел на койке, печально опустив голову. Семён решил узнать, что случилось. «Ты почему печальный сидишь? А не радуешься, что окончил службу и теперь поедешь домой?» Солдат вздохнул. «Я получил письмо из дома. Пишут, что жена моя родила неизвестно от кого, пока я служил».
О Семён υπηρετούσε στην Αγία Πετρούπολη, στο τάγμα Σκαπανέων. Μια φορά είδε ευνηδιαστικά στον στρατόνα έναν στρατιώτη να κάθεται στο κρεβάτι με το κεφάλι του στο στήθος. Αυτός ο στρατιώτης εκείνη την ημέρα πήρε αποστράτευση. Ο Σίμων αποφάσισε να τον ρωτήσει τι έπαθε. «Γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένος, γιατί δεν χαίρεσαι που έχεις αποστρατευτεί και θα πας στο σπίτι σου τώρα?» Ο στρατιώτης αναστέναξε. Πήρε γράμμα από το σπίτι. «Γράφουν πως η γυναίκα μου έχει γεννήσει από άλλον, ενώ εγώ ήμουν εδώ».
Помолчав с минуту, солдат с обидой и злостью проговорил: «Ох, что я с ней сделаю? Страшно подумать. Даже ехать не хочется». Тогда Семён спросил его: «А ты сам за это время ни разу жене не изменял?» «Бывали случаи», — нехотя признался солдат.
Μετά από ένα λεπτό σιωπής, ο στρατιώτης είπε με θυμό: «Αυτή θα φάει πολύ ξύλο. Δεν θέλω να πάω σπίτι για να μην τη βλάψω». Και τότε ο Σίμων τον ρώτησε: «Μα εσύ ο ίδιος, όλον αυτόν τον καιρό, δεν ήσουν άπιστος απέναντι στη γυναίκα σου, τουλάχιστον για μία φορά?» «Ήμουν», ομολόγησε ο στρατιώτης.
«Значит, и ты перед ней виноват не меньше, чем она перед тобой», сказал Семён. «Ты прости её. Приедешь домой, прими ребенка как своего, и увидишь, что все будет хорошо».
«Δηλαδή και εσύ φταίς και όχι λιγότερο από αυτήν», είπε ο Σίμων. «Συγχώρεσέ την και μόλις φτάσεις στο σπίτι σου,
Δέξου το παιδάκι σαν να είναι δικό σου και θα δεις πως τα πράγματα θα πάνε καλά.
Семен искренне верил в то, что люди должны прежде всего увидеть свои недостатки. Так им легче будет научиться прощать других. Ведь и Христос говорил об этом в Евангелии. Что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в своем глазу не чувствуешь?
О Симон ειλικρινά πίστευε πως οι άνθρωποι πρώτα πρέπει να δουν τα δικά τους ελαττώματα. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθουν να συγχωρούν και τους άλλους. Ο Χριστός έλεγε γι' αυτό στο Ευαγγέλιο. Γιατί βλέπεις την ακίδα μέσα στο μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι μέσα στο δικό σου μάτι?
Через несколько месяцев Семен получил от солдата письмо, в котором тот благодарил за добрый совет. Он писал, что после разговора с Семеном на душе его стало легко, а приехав к жене, он поцеловал ее и взял ребенка на руки. Семья солдата стала жить мирно и счастливо.
Σε μερικούς μήνες ο Σίμων πήρε γράμμα από αυτόν τον στρατιώτη, στο οποίο εκείνος τον ευγνωμονούσε βαθιά για τη σοφή συμβουλή. Έγραφε πως μετά την συζήτησή τους αισθάνθηκε ανακούφιση μέσα στην ψυχή του. Όταν ήρθε στο σπίτι, φίλησε την γυναίκα του και αγκάλιασε το παιδάκι. Η ζωή τους ήταν γεμάτη ειρήνη και ευτυχία από τότε.
Так и Господь нас любит и кротко без укора принимает, говорил Семен, вспоминая эту армейскую историю. Вскоре после окончания военной службы он поселился на святой горе Афон, где стал монахом и прославился как мудрый старец Силуан Афонский.
Έτσι, ο Θεός μας αγαπά και πάντα μας δέχεται με πραότητα και δίχως κατηγορίες, έλεγε ο Σίμων, εννοώντας αυτό το περιστατικό. Μετά από την αποστράτευση, εγκαταστάθηκε στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός, γνωστός ως σοφός γέροντας Σιλουανός, ο Αθωνίτης.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ιωάννης Михляев.
Благотворительность – это не только материальное содействие нуждающимся. Она может быть направлена на возведение памятников культуры, больниц, церквей. Именно строительству храмов посвятил свою жизнь казанский купец Иван Михляев.
Η ευεργεσία δεν αποτελεί μόνο χρηματική υποστήριξη εκείνων που το χρειάζονται. Μπορεί να εκδηλώνεται διαμέσω της δημιουργίας πολιτιστικών μνημείων, νοσοκομείων και εκκλησιών. Στην οικοδόμηση των ναών αφοσίωσε την ζωή του ο έμπορας Ιωάννης Михляев από το Καζάν.
Иван Афанасьевич владел суконной мануфактурой, кожевенным и винокуренным заводами. Он успешно торговал в России и даже в Китае. В одной только Казани Михляев имел 34 магазина и был одним из первых богачей города.
Ο έμπορας ήταν ιδιοκτήτης της μανιφατούρας, υφασμάτων, του βυρσοδεψίου και του ειναπνευματοποιείου. Αποτελεσματικά ασχολιόταν με το εμπόριο στην Ρωσία και στην Κίνα. Μόνο στην μητρική του πόλη, στο Καζάν, είχε 34 μαγαζιά και ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους.
Но не только этим знаменит Иван Афанасьевич. Он был лично знаком с Петром I. В 1722 году царь, остро нуждаясь в деньгах, приехал в Казань и посетил суконную фабрику, на которую возлагал большие надежды. Они рухнули после первых минут пребывания Петра на казенном предприятии. Выяснилось, что кроме убытков оно не приносило ничего. И тут в дело вступил Михляев.
Όμως απέκτησε την καλή του φήμη, όχι μόνο χάρη σε αυτά τα πράγματα. Αυτός γνώριζε προσωπικά τον ίδιο τον Μεγάλο Πέτρο. Το 1722, ο τσάρος, έχοντας μεγάλη ανάγκη από χρήματα, ήρθε στο Καζάν και επισκέφθηκε μια κρατική μανιφατούρα, στην οποία στήριζε τις ελπίδες του. Όμως οι ελπίδες του αμέσως έλειωσαν όταν είδε την κατάσταση της φάμπρικας. Και τότε με το εγχείρημα αυτό ασχολήθηκε ο Μιχλάεφ.
Он пригласил Петра к себе и преподнес ему блюдо золотых и серебряных денег на нужды российского флота. Подарок тронул императора. Михляев рассказал ему о своей суконной фабрике. Царь тут же кинулся ее осматривать, нашел, что предприятие процветает, и подарил казенный завод Ивану Афанасьевичу. В письме, которое Петр отправил Михляеву, говорилось: «Мы, ведая доброе ваше состояние, отдаем Казанский шерстяной завод с готовым домом и со всеми инструментами. Только вы приложите свое старание обоном размножить для своего интереса».
Αυτός προσκάλεσε τον Πέτρο στο σπίτι του και του προσέφερε ένα μεγάλο πιάτο με χρήματα για τις ανάγκες του ρωσικού στόλου. Το δώρο αυτό συγκίνησε πολύ τον αυτοκράτορα. Ο Μιχλιάεφ είπε στον τσάρο για την δική του μανιφατούρα υφασμάτων. Ο Πέτρος αμέσως πήγε να δει την φάμπρικα αυτή και κατανοώντας πως η φάμπρικά του όντως γνωρίζει επιτυχία, του χάρισε και το κρατικό εργοστάσιο. Στην επιστολή, την οποία μετά έστειλε στον Μιχλιάεφ, έγραψε: «Εμείς, βλέποντας την καλή κατάσταση των υποθέσεών σας, σας χαρίζουμε και το κρατικό μας εργοστάσιο με το κτίριο, όλους τους αργαλιούς και όλα τα εργαλεία, με μία μόνο παράκληση: να υποβάλλετε όλες τις προσπάθειές σας για να φέρει όφελος».
В умелых руках промышленника дела пошли исключительно хорошо. Купец быстро богател, но сундуком, в котором положено хранить деньги, не обзавелся. Напротив, Иван Афанасьевич активно занялся благотворительностью. Всю свою энергию он направил на созидание храмов, тем более, что дал слово императору возвести в городе Петропавловский собор. И тут не обошлось без происшествий. Сначала собор строили казанские мастера. Он был уже почти готов, когда вдруг неожиданно рухнул. Причиной обрушения стали ошибки при закладке фундамента. Петр I, узнав о беде, прислал в Казань своих мастеров. Они-то и построили здание, которое радует глаз до сих пор. В свое время под сводами этого собора молился Александр Сергеевич Пушкин. Храмом любовался Александр Дюма. Сюда приезжали все российские императоры и императрицы.
Ο Μιχλιάεφ ενοποίησε την δική του φάμπρικα με το νέο εργοστάσιο. Το εγχείρημα αυτό έφερνε μεγάλα κέρδη. Τα πλούτη του εμπόρου μεγάλωναν. Όμως δεν λυπόταν να ξοδεύει τα χρήματά του. Ασχολήθηκε εντατικά με την ευεργεσία. Άρχιζε να χτίζει ναούς και θυμήθηκε καλά τον λόγο που είχε δώσει στον αυτοκράτορα: να χτίσει στο Καζάν τον ιερό ναό του Αγίου Παύλου. Κατά την οικοδόμηση έγιναν μερικές καταστροφές. Όταν τον ναό τον έχτιζαν οι οικοδόμοι από το Καζάν και ήταν σχεδόν έτοιμος, ξαφνικά καταστράφηκε. Η αιτία αυτού του επεισοδίου ήταν κάποια λάθη κατά την θεμελίωση. Ο Μεγάλος Πέτρος, έχοντας μάθει για την δυστυχία αυτή, έστειλε στο Καζάν τους δικούς του οικοδόμους. Αυτοί έχτισαν το κτίριο του ναού, το οποίο μέχρι και σήμερα αποτελεί το μεγάλο αξιοθέατο της πόλης. Κάποτε, στο ναό αυτό προσευχόταν ο ποιητής Αλέξανδρος Πούσκιν, ενώ τον θαύμαζε ο συγγραφέας Αλέξανδρος Ντιουμά. Το ναό επίσης επισκέπτονταν όλοι οι Ρώσοι αυτοκράτορες και οι αυτοκράτηρες.
Петру I Казань обязана и строительством нового Пятницкого храма. Царь обратил внимание Михляева на то, что церковь, расположенная возле его фабрики, давно обветшала. Иван Афанасьевич не стал реставрировать старое здание. На его месте он выстроил новый храмовый ансамбль.
Χάρη στον Μεγάλο Πέτρο, στην πόλη χτίστηκε και ο ναός της Αγίας Παρασκευής. Ο τσάρος προσέλκυσε την προσοχή του Μιχλιάεφ σε μια εκκλησία που βρέθηκε κοντά στην φάμπρικα και ήταν πολύ παλιά. Ο Ιβάν πήρε την απόφαση να χτίσει έναν καινούριο ναό στην θέση αυτής της εκκλησίας.
Церковь Святой Евдокии тоже появилась наследство Михляева. Названа она в честь жены купца Евдокии. Церковь была небольшой, скромной. Именно это помогло ей сохранять свой первоначальный облик почти 3 века. Большие храмы реставрировались или уничтожались, а до маленькой церквушки у властей не доходили руки. Так что в десятку уцелевших после революции казанских храмов входит и церковь Святой Евдокии.
Η εκκλησία της Αγίας Ευδοκίας επίσης χτίστηκε με τα χρήματα του Μιχλιάεφ. Πήρε το όνομα προς τιμήν της γυναίκας του εμπόρου, της Ευδοκίας. Η εκκλησία ήταν μικρή. Αυτό το γεγονός συντελούσε στην εκκλησία να διατηρήσει την αρχική της όψη. Τους μεγάλους ναούς τους αποκαταστούσαν ή τους κατέστρεφαν. Όμως οι μικρές εκκλησίες δεν ενδιέφεραν τις αρχές. Η εκκλησία της Αγίας Ευδοκίας αποτελεί μία από τις 10 εκκλησίες του Καζάν που είχαν διατηρηθεί.
Еще один собор, возведенный на деньги Ивана Михляева, Богоявленский. До революции он считался самым большим собором Казани. Сюда приходили и аристократы, и крупные промышленники, и простые люди. Храм знаменит еще и тем, что в нем крестили маленького Федю Шаляпина, будущего великого певца.
Ακόμα ένας ναός που χτίστηκε με τα χρήματα του Ιβάν Μιχλιάεφ είναι ο Ιερός Ναός των Θεοφανίων. Πριν την Επανάσταση, αυτός ήταν ο μεγαλύτερος του Καζάν. Εδώ έρχονταν οι πάντες, αριστοκράτες, μεγάλοι βιομήχανοι και απλοί άνθρωποι. Ο ναός είναι γνωστός και ακόμη για ένα γεγονός. Εδώ βαπτίστηκε ο μεγάλος Ρώσος τραγουδιστής, ο Θοδωρής Σαλιάπιν.
Всего на пожертвования Ивана Афанасьевича в Казани и окрестных селах было построено около 10 церквей. Они сохранились до наших дней во многом благодаря завещанию Михляева. Купец, промышленник и храмостроитель наказал своим наследникам строить новые церкви и реставрировать старые. Поэтому неудивительно, что сегодня имя Ивана Михляева ассоциируется у казанцев с упорным трудом и щедростью.
Με τα χρήματα του Ιβάν Михляев στο Καζάν και στα γύρω χωριά συνολικά χτίστηκαν 10 εκκλησίες. Όλες αυτές είχαν διατηρηθεί ως σήμερα χάρη στην διαθήκη του. Ο έμπορος, ο βιομήχανος και ο οικοδόμος των ναών έδωσε εντολή στους κληρονόμους του να συνεχίσουν το έργο της οικοδόμησης των εκκλησιών και της αναστήλωσης των παλαιών ναών. Γι' αυτό και σήμερα το όνομα του Ιβάν Μιχλιάεφ για τους κατοίκους του Καζάν αποτελεί συνώνυμο της εντατικής δουλειάς και της γενεοδορίας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Μωυσής της Όπτινα.
Оптинский монах Моисей недавно стал настоятелем монастыря. Он и сам с трудом привыкал к своему новому и столь ответственному положению, а тут еще отец Васиан, старый монах одного из оптинских скитов. Раньше в самом монастыре его и не видно было, редко выезжал из скита, а теперь, что ни неделя, приходит и прямиком к новому настоятелю. Да не с делами какими-нибудь, а так поговорить о том, о сём. А главное его, отца Моисея, пожурить, а то и отчитать. Мол, не так обителью управляешь, тут у тебя непорядок, там не строение. Отец Моисей волновался, расстраивался, переживал.
Ο μοναχός Моисής της Όπτινα μόλις είχε γίνει ηγούμενος της Ιεράς Μονής. Ήταν δύσκολο για αυτόν να συνειδητοποιήσει τη νέα θέση, αφού είχε πολλές υποχρεώσεις. Όμως υπήρξε ένας ηλικιωμένος μοναχός, ο Βασιανός, ο οποίος συνέχεια τον ενοχλούσε με αυτά που έλεγε. Πριν δεν έρχονταν συχνά στο μοναστήρι, αφού πάντα παρευρισκόταν στη σκήτη του. Όμως από τώρα, κάθε εβδομάδα άρχισε να έρχεται και κάθε φορά ήθελε να δει τον νέο ηγούμενο, θέλοντας απλά να του μιλήσει και να εκφράσει τις δυσαρέσκειές του. Σαν να ήθελε να πει πως αυτός δεν ξέρει να διαχειρίζεται και τα πράγματα δεν του πάνε καλά.
Келейник, помощник отца Моисея, и намекал, и прямо говорил отцу Васиану. Не положено, мол, по уставу монастырскому так с настоятелем говорить. Но отцу Васиану хоть бы что. Однажды, когда старый монах снова явился и стал требовать приема у настоятеля, келейник в сердцах сказал отцу Моисею. «Ей-богу, батюшка, я его прогоню, не пущу больше». Только время у вас понапрасну отнимает».
Ένας μοναχός, ο βοηθός του πατρός Μωυσέος, έκανε και νήξεις και ανοιχτά έλεγε στον πατήρ Βασιανό πως δεν μπορεί να μιλάει έτσι στον ηγούμενο σύμφωνα με το μοναστικό καταστατικό. Αλλά αυτό δεν νοιάζε καθόλου τον πατήρ Βασιανό. Μια φορά, όταν ο ηλικιωμένος μοναχός ήρθε και άρχισε να ζητάει να τον υποδεχθεί ο ηγούμενος, ο βοηθός του είπε θυμωμένος: «Πατήρ, θα τον διώξω. Δεν θα τον αφήσω να περάσει την επόμενη φορά. Μας τρώει το χρόνο».
Но отец Моисей покачал головой. Он много раз думал о происходящем и, кажется, понял самое главное. «Нет, брат, так не годится», — сказал он и велел позвать гостя. Отец Васян, как обычно, прямо с порога стал сердито поучать настоятеля. На сей раз отец Моисей молча и внимательно его слушал, согласно кивал. Отцу Васяну даже стало неинтересно его отчитывать, и он раньше обычного поспешил откланяться. Отец Моисей дал монаху с собой на дорожку целую связку сдобных баранок.
Όμως ο πατήρ Μωυσής κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. Αυτό συλλογιζόταν πολύ για αυτά που γινόταν και όπως του φάνηκε είχε κατανοήσει το πιο σημαντικό. «Όχι αδελφέ, δεν γίνεται έτσι», είπε και πρόσταξε να καλέσουν τον καλεσμένο. Ο πατήρ Βασιανός όπως πάντα από το κατόφλι άρχισε να νουθετεί τον ηγούμενο. Αυτή τη φορά ο πατήρ Μωυσής τον άκουγε σιωπηλά και με ιδιαίτερη προσοχή κουνώντας καταφατικά το κεφάλι του. Σε λίγη ώρα ο πατήρ Βασιανός βαρέθηκε, έχασε κάθε ενδιαφέρον και έσπευσε να αποχαιρετήσει. Ο πατήρ Μωυσής του έδωσε μία δέσμη κουλουριών για τον δρόμο.
Так дальше и продолжалось. Когда монахи видели, как от настоятеля выходит отец Васян со связкой баранок или чем-нибудь подобным, они шутя говорили: «А, снова приезжал настоятеля уму-разуму учить». Однако визиты его к отцу Моисею становились все реже, а вскоре и вовсе прекратились. Спокойного и смиренного настоятеля не хотелось ни в чем обличать.
Έτσι γινόταν κάθε φορά από εκείνη την ημέρα. Όταν οι μοναχοί είδαν τον πατήρ Βασιανό να βγαίνει από το γραφείο του ηγουμένου με την δέσμη κουλουριών, συνήθως έλεγαν το εξής αστείο: «Πάλι ήρθε να νοθετήσει τον ηγούμενό μας». Όμως ο πατήρ Βασιανός ερχόταν όλο και πιο σπάνια και μετά έπαψε να έρχεται. Δεν ήθελε να νοθετεί πια τον ήσυχο και ευγενή ηγούμενο.
В Оптиной пустыне отца Моисея почитали не только как заботливого настоятеля, но и как мудрого старца, и старались прислушиваться к его духовным советам и наставлениям.
Στην Όπτινα όλοι οι μοναχοί σέβονταν πολύ τον πατήρ Μωυσή, και όχι μόνο ως τρυφερό ηγούμενο, αλλά και ως σοφό γέροντα, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τις πνευματικές του συμβουλές και νοθεσίες.
Если хотите быть всегда мирными, ни с кем не расставайтесь в неудовольствии, говорил старец Моисей Оптинский. Но всячески старайтесь от души простить всех и даже по возможности умиротворить, чтобы разойтись в мирном духе. Тогда и сами будете наслаждаться душевным спокойствием.
Εάν θέλετε να έχετε ειρήνη μέσα στην ψυχή σας, ποτέ μην αποχαιρετάτε κάποιον με κακή διάθεση, έλεγε ο πατήρ Μωυσής της Όπτινα. Όμως με κάθε παραμικρή ευκαιρία, προσπαθήστε να τους συγχωρήσετε στα βάθη της ψυχής σας όλους και αν μπορείτε να τους αποχαιρετήσετε με την πνευματική ειρήνη. Έτσι, εσείς οι ίδιοι θα απολαύσετε την ησυχία που θα έχετε στην ψυχή σας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Μωυσής της Όπτινα.
Преподобный Макарий Оптинский.
Τα λόγια των Αγίων. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.
Преподобный Макарий Оптинский происходил из дворян Орловской губернии. Его родители отличались благочестием и добрым отношением к людям, и сын унаследовал эти добродетели. С юности он относился к крестьянам с любовью. Когда они как-то украли у него гречиху, вместо наказания вразумлял их примерами из Священного Писания. Родные смеялись над преподобным Макарием, но были поражены, когда мужики вдруг искренне покаялись и пали на колени перед юношей.
Осиос Макарио из Оптина καταγόταν από μια ευγενική οικογένεια της επαρχίας της πόλης Αριόλ. Οι γονείς του ήταν καλοί και ευλαβείς άνθρωποι. Ο γιος τους κληρονόμησε τις αρετές αυτές. Από τα νεαρά του χρόνια φερόταν με αγάπη στους συγχωριανούς του. Όταν μια φορά έκλεψαν το μαύρο σύταρο, αυτός αντί για τιμωρία άρχισε να τους νουθετεί με παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Η οικογένειά του γελούσε και δεν καταλάβαινε τον Όσιο Μακάριο, όμως ήταν κατάπληκτη όταν μια μέρα οι συγχωριανοί έπεσαν στα γόνατα μπροστά στον νεαρό, ζητώντας συγγνώμη.
Любовь к ближнему в нем только возрастала со временем. И когда уже старец Макарий стал духовником в монастыре Оптина Пустынь, окружающие свидетельствовали о нем. Он как Бог всех покрывает любовью. На вопрос духовных детей, как научиться любить, преподобный Макарий отвечал: «Не ищи любви в других к себе, а ищи ее в себе, не только к ближним, но и к врагам».
Η αγάπη προς τον διπλανό μεγάλωσε μέσα του με το πέρασμα του χρόνου. Και όταν ο γέροντας Μακάριος έγινε πνευματικός, στην Ιερά Μονή της Όπτινα, όλοι οι διπλανοί του μαρτυρούσαν. Αυτός ως Θεός του σκεπάζει όλους με την αγάπη του. Ο Όσιος Μακάριος, στην ερώτηση «Πώς να μάθουμε να αγαπάμε», απαντούσε έτσι: «Μην ψάχνεις την αγάπη των άλλων προς τον εαυτό σου, αλλά ψάξε να την βρεις μέσα σου, και όχι μόνο προς τους διπλανούς σου, αλλά και προς τους εχθρούς σου».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Наверняка у каждого из нас среди знакомых есть пара, в которой супруги обладают совершенно разными характерами. Противоположности притягиваются, говорим мы про таких людей. И порой не удивляемся, если брак распадается. Все-таки они настолько разные, этого следовало ожидать. Сознанием дела утверждают некоторые.
Сигура, ο καθένας από εμάς γνωρίζει ένα ζευγάρι, στο οποίο οι σύζυγοι έχουν απολύτως διαφορετικούς χαρακτήρες. Τα αντίθετα έλκονται, έτσι λέμε για τέτοιους ανθρώπους. Και δεν είναι έκπληξη όταν οι σύζυγοι χωρίζουν. Έχουν τόσες διαφορές. Αυτό ήταν αναμενόμενο, ισχυρίζονται μερικοί με το ύφος των εμπειρογνωμόνων.
Скорого расставания знакомые ждали и от Уинстона и Клементины Черчилль. Знаменитый политик рано успел прославиться своими дурными привычками, упрямством и резкой политикой. Клементина была спокойной, умной и разборчивой, обладала собственными политическими убеждениями. Друзья предсказывали, что брак продлится всего полгода, потому что Уинстон не создан для семейной жизни. Но супруги прожили вместе 57 лет в любви и верности. По современным меркам они бы считались многодетной семьей. У них было 5 детей.
Οι φίλοι νόμιζαν πως ο Ουίνστον και η Κλεμεντίνα θα χωρίσουν πολύ γρήγορα. Ο γνωστός πολιτικός απέκτησε κακή φήμη λόγω των κακών του συνηθιών, του πείσματος και της σκληρής πολιτικής. Η Κλεμεντίνα ήταν πολύ ήσυχη, έξυπνη και ευανάγνωστη. Αυτή είχε τις δικές της πολιτικές πεποιθήσεις. Οι φίλοι προφήταπαν πως ο γάμος τους θα κρατήσει μισό χρόνο, επειδή ο Ουίνστον δεν θα μπορέσει να συνηθίσει την οικογενειακή ζωή. Όμως οι σύζυγοι ζούσαν στην αγάπη και στην συζυγική πίστη για 57 χρόνια. Με τα σημερινά δεδομένα, η οικογένειά τους θα θεωρούνταν πολύτεκνη, αφού είχαν αποκτήσει στον γάμο τους 5 παιδιά.
Характер Уинстона Черчилля иногда было очень тяжело выдержать. Он всегда был твердо уверен в своей правоте и не слушал собеседников. Он не боялся оскорбить человека, высказывая свое мнение. Часто погружался в депрессию, если что-то не удавалось. Весь мир знает о том, какое неимоверное количество сигар выкуривал этот политик и сколько пил виски.
Τον характера του Уинстон Черчилл μερικές φορές ήταν πολύ δύσκολο να τον αντέξει κανείς. Πάντα ήταν βαθιά πεπισμένος πως είχε δίκιο και δεν άκουγε τους συντρόφους του. Δεν φοβόταν να προσβάλλει κάποιον εκφράζοντας την γνώμη του. Συχνά είχε κατάθλιψη εάν κάτι πήγαινε στραβά. όλος ο κόσμος ήξερε πως ο πολιτικός κάπνιζε πολλά πουρα και έπινε πολύ ουίσκι.
Клементина же была рассудительной, старалась трезво оценивать все происходящее. От ветреного мужа она отличалась постоянством. Не разделяла его увлечение экстремальным отдыхом. Они даже спали в разных спальнях, потому что не хотели мешать друг другу. Ведь Клементина была жаворонком, а Уинстон – совой. У Клементины был собственный рецепт счастья. Однажды, выступая перед оксфордскими студентками, она сказала: «Никогда не заставляйте мужей соглашаться с вами. Вы добьетесь большего, продолжая спокойно придерживаться своих убеждений, и через какое-то время увидите, как ваш супруг незаметно придет к выводу, что вы правы».
И Клементина ήταν συνετή και προσπαθούσε να τα βλέπει όλα από την λογική πλευρά. Σε αντίθεση με τον επιπόλαιο άντρα της, αυτή ήταν σταθερή και δεν μοιραζόταν μαζί του το πάθος του προς τα επικίνδυνα είδη ξεκούρασης. Είχαν ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες επειδή δεν ήθελαν να ενοχλούν ο ένας τον άλλο. Στην Κλεμεντίνα άρεσε να ξυπνάει νωρίς, ενώ στον Ουίνστον αντίθετα, να κοιμάται ως αργά. Όμως η Κλεμεντίνα είχε τη δική της συνταγή ευτυχίας. Μια φορά, κάνοντας ομιλία μπροστά στις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Oxford, είπε: «Ποτέ μην κάνετε τους άντρες σας να συμφωνούν μαζί σας. Θα τα κερδίσετε όλα εάν θα συνεχίσετε να ακολουθείτε τις δικές σας πεποιθήσεις και θα περάσει καιρός και θα δείτε πως μία μέρα ο σύζυγός σας θα καταλάβει πως είχατε δίκιο».
Клементине было трудно с резким вспыльчивым мужем, но он никогда не заставлял ее скучать. Рядом с ней он преображался. Бескомпромиссный политик превращался в кроткого юношу, нежно влюбленного в свою жену.
Δεν ήταν εύκολο για την Клементина να ζήσει μαζί με έναν απότομο και ευέξαπτο σύζυγο. Όμως αυτός ποτέ δεν την άφηνε να πλήττει. Κοντά της, αυτός μεταμορφωνόταν σε έναν ταπεινό νεαρό που αισθάνεται τρυφερή αγάπη προς τη σύζυγό του.
Многие дела требовали внимания премьер-министра, и Черчилль часто отсутствовал дома. Разлука для влюбленных – всегда тяжелое испытание. Супруги нашли свой способ постоянно быть вместе, когда это физически невозможно. Они, не переставая, писали друг другу письма. Опубликованная переписка стала свидетельством их крепкой любви. Вот, например, отрывок одного из писем. «Моя дорогая, моя нежная кошечка Клем, за все те годы, что мы вместе, я много раз ловил себя на мысли, что слишком сильно люблю тебя. Так сильно, что, казалось бы, больше любить невозможно. Но сейчас я чувствую, что любовь к тебе переполняет мою душу и понимаю, что с каждой минутой моей жизни ты нужна мне все больше». Эти строки показывают, как вдохновенно любил свою жену Черчилль. А ведь на момент написания они уже много лет были в браке.
О, Черчилль συχνά αναγκαζόταν να λείπει από το σπίτι αφού είχε πολλή δουλειά να κάνει. Ο χωρισμός για τους ερωτευμένους είναι πάντα μια σοβαρή δοκιμασία. Όμως οι σύζυγοι είχαν βρει τον δικό τους τρόπο να είναι πάντα μαζί, αν και φυσιολογικά αυτό ήταν αδύνατο. Συνεχώς έγραφαν γράμματα. Η αλληλογραφία τους, που εκδόθηκε αργότερα, έγινε απόδειξη της μεγάλης τους αγάπης. Να, για παράδειγμα, ένα απόσπασμα από ένα γράμμα. «Αγαπημένη μου, τρυφερή μου γατούλα Κλέμ, για όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί, πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου σε μία σκέψη πως σε αγαπώ τόσο πολύ που η αγάπη αυτή ξεχύνεται και κατανοώ πως σε κάθε επόμενη στιγμή της ζωής μου σε χρειάζομαι όλο και περισσότερο». Αυτές οι στροφές δείχνουν τη βαθιά αγάπη του Τσέρτσιλ προς τη γυναίκα του. Αν και όταν γράφτηκε αυτό το γράμμα, οι σύζυγοι είχαν ζήσει μαζί πολλά χρόνια.
Историки подтверждают, что Клементина Черчилль положительно влияла на мужа и его решения. К примеру, по ее просьбе учредили фонд помощи Советскому Союзу во время Второй мировой войны. Благодаря Клементине в Ростове-на-Дону появились два госпиталя для военных. И это несмотря на напряженные отношения между странами.
И историки επιβεβαιώνουν, что Клементина Черчилль επηρέαζε θετικά τον άντρα της και στις λύσεις του. Για παράδειγμα, κατά την παράκλησή της είχε ιδρυθεί το Ίδρυμα της Παροχής Βοήθειας στην Σοβιετική Ένωση κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάρη στην Κλεμεντίνα, στην ρωσική πόλη Ροστόφ-Ναντανού, είχαν χτιστεί δύο πολεμικά νοσοκομεία για τους στρατιωτικούς παρά τις δύσκολες διμερείς σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ των δύο χωρών.
Мы никогда не узнаем, насколько на самом деле жена смягчала упрямого и решительного Уинстона Черчилля. Однако о том, что рядом с Клементиной ему становится легче, было известно всем. Во время Второй мировой войны он попал в госпиталь с нервным и эмоциональным истощением. Казалось, ему никто и ничто не могло помочь. И тогда английское командование, помня о духовной связи Черчилля с женой, послало за ней самолет. Надо ли рассказывать, как преобразился Уинстон, когда увидел свою любимую Клем?
Ποτέ δεν θα μάθουμε κατά πόσο η γυναίκα όντως ηρεμούσε τον πεισματάρι άντρα της, τον Ουίστον Τσέρτσιλ. Όμως παραμένει γνωστό το γεγονός πως κοντά της αυτός αισθανόταν πολύ καλά. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκε να πάει για θεραπεία στο νοσοκομείο αφού είχε νευρική εξασθένηση. Όπως φαινόταν τίποτα δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Και τότε η ηγεσία του Αγγλικού στρατού πήρε απόφαση να στείλει αεροπλάνο και να φέρει την γυναίκα του. Όταν ο Τσέρτσιλ είδε την Κλέμ του, αμέσως έγινε πολύ πιο καλά.
К счастью, Уинстон и Клементина, вопреки прогнозам высшего света, остались вместе, и их брак не распался. Во время невзгод Уинстон Черчилль всегда знал, что рядом есть верная, любящая жена. Этот брак стал поддержкой одному из самых великих политиков 20 века и подарил миру прекрасную историю любви. Противоположности притянулись друг к другу и стали единым целым на долгие-долгие годы.
Ευτυχώς, ο Ουίνστον και η Κλεμεντίνα δεν δικαιολόγησαν τις αναμονές της αριστοκρατίας και δεν πήραν διαζύγιο. Κατά τις δύσκολες περιόδους της ζωής του, ο Τσέρτσιλ πάντα ήξερε πως έχει κοντά του την πιστή γυναίκα του που τον αγαπά πολύ. Αυτός ο γάμος έγινε στήριξη για έναν από τους πιο μεγάλους πολιτικούς του 20ου αιώνα και χάρισε στον κόσμο την ωραία ιστορία αγάπης. Οι αντιθέσεις έγιναν ένα ενιαίο σύνολο για πολλά πολλά χρόνια.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера». Radio для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.